proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli kontekstin bugünkü buraxılışında. Müxalifət MSK-dakı yerləri niyə tutmur?
Biz hesab edirik ki, seçki komissiyalarında yer bütövlükdə Azərbaycan aparıcı müxalifətinə ayrılmalıdır.
İstənilən qurumu formalaşdırarkən qanunun zatıb müddəalarına əməl etməliyik. Kimlərin istəyinə yox.
Jurnalisti döyməklə ona yazı yazmağı tərk etmək olarmı? Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin dedikləri. Azərbaycanda qan xəstəlikləri. Bugün bu xəstəliklərlə beynəlxalq mübarizə günüdür.
Prezident fərmanı verdi. Həmin fərmana əsasən bütün idarə və təşkilatlar ildə bir dəfə donor günü keçirməlidir.
Azərbaycanda seçkilərdəki saxtakarlığa görə həmişə məsuliyyət MSK-da görünür. İndi MSK-da 5 yer boşdur, parlamentdə təmsil olunan müxalifət və bir tərəflər isə o yerləri tutmaq istəmirlər. Hərçənd onların da öz məntiqi var. Xatırladaq ki, MSK-da 6 yer hakim partiyanın, 6 yer parlamentdə təmsil olunan müxalifətin, 6 yer bir tərəflərindir. Azərbaycanda son seçkilər 13 nəfərli MSK ilə keçirilir. Bunun da 6 nəfəri yapdan da qərarlar da yetdilliklə qəbul olunur. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, 5 yer niyə boş qalır, niyə tutmurlar o yerləri?
İlxan, Mərkəz Seçki Komissiyasında hələ də 5 yerin boş qalmasının sadə bir səbəbi var. Müsavat Partiyası bu quruma öz namizədini verməyib. Məsələ burasındadır ki, Seçkilər Məcəlləsinə görə MSK-dakı 18 yerdən 6-sı parlamentdəki çoxluğun, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının 6-sı bir tərəflərin, 6-sı da parlamentdə azlıqda qalan 10 partiyanın payına düşür. Yeni Azərbaycan Partiyası öz payına düşən yerlərin hamısını, bir tərəflər isə 5-ini artıq tutub. İki yeri də parlamentdə azlıqda qalan partiyalardan 6-sı, yəni Ana Vətən, Sosial Rifah, Vətəndaş Birliyi, Böyük Quruluş, Demokratik İslahatlar və Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyaları öz aralarında bölüşdürüblər. Yerdə qalan 4 yerə isə Müsavat Partiyasından əlavə Ümid və Vətəndaş Həmrəliyi Partiyası da iddia edir. Ümid və Vətəndaş Həmrəliyi partiyaları öz namizədlərini təqdim etsələr də, Müsavat Partiyası gözləmə mövqeyi tutduğundan parlamentdə azlıqda qalan partiyalar üçün nəzərdə tutulan yerlərdən 4-ünün taliyi hələ də qeyri-müəyyən olaraq qalmaqdadır. Üstəlik bir boş yer də bir tərəflərində. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Hacılı deyir ki, hakimiyyət ciddi cəhdlə onları da Mərkəz Seçki Komissiyasına gətirməyə çalışır. Bunun hakimiyyətə görüntü yaratmaq üçün lazım olduğunu deyən Arif Hacılının sözlərinə görə, sadəcə onlar əvvəlki təkliflərindən, yəni komissiyaların bərabər əsasda formalaşdırılması ideyasından geri çəkilmədiklərindən heç bir nümayəndə təqdim etməyiblər. Arif Hacılı bildirir ki, bəzi hakimiyyət nümayəndələri hətta qeyri-rəsmi olaraq onlara iki yer də təklif ediblər.
Biz hesab edirik ki, seçki komissiyalarında yer bütövlükdə Azərbaycan aparıcı müxalifətinə ayrılmalıdır. Hakimiyyət dairələri aparıcı müxalifətin ciddi bir hissəsini kənarda qoyaraq bu yerləri müsavata təklif edirlər və əgər biz bu yerlərə nümayəndələr təyin etsək, bunda belə bir nəticə alınacaq ki, faktiki olaraq biz bütün müxalifətin yerini, yəni bizə aid olmayan yerləri də həmin komissiyalarda tutmuş olacaq. Bu da ki, tamamilə ədalətsiz bir hal ola bilər. Yəni bu baxımdan da biz seçki komissiyalarının bu şəkildə formalaşmasında iştirak edə bilmərik.
Arif Hacılının sözlərinə görə təklif edilən qaydada Mərkəz Seçki Komissiyasının formalaşmasında iştirak etməklə Müsavat Partiyası hakimiyyətlə əməkdaşlığa getmiş olar. Ancaq onlar bu şəkildə hakimiyyətlə yox, komissiyaların bərabər əsasda formalaşdırılması tələbi ilə AXCP və başqa aparıcı müxalifət partiyaları ilə əməkdaşlıq etmək niyyətindədirlər. Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradova isə deyir ki, komissiyaların formalaşma prosesi Müsavat Partiyasının istəyindən asılı deyil, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun şəkildə başa çatdırılacaq.
İstənilən qurumu formalaşdırarkən qanunun zatıb müddəalarına əməl etməliyik. Kimlərinsə istəyinə yox. Ona görə də bu kimi təkliflər ola bilər, amma bu təkliflərin qəbul olunacağı ağlabatan deyil.
Vəziyyətin belə qeyri-müəyyən qalması parlamentdə azlıqda qalan partiyalar arasında ciddi ixtilaflar yaradıb. Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu deyir ki, 6 partiyaya 2 yer verildiyi halda hansısa partiyaya ayrılıqda 2 yerin verilməsi yol verilməzdir və əgər belə hal baş verərsə onlar etirazlara başlayacaqlar. Üstəlik Ümid Partiyası da namizədi təsdiq edilmədiyindən Milli Məclis rəhbərliyinə şikayət etməyə başlayıb. Ancaq deyəsən bütün bunlar keçmiş müttəfiqlərin, Müsavat və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yenidən əməkdaşlığını qaçılmaz edir. Axı CP sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli deyir ki, komissiyaların bərabər əsasda formalaşdırılması ideyası uğrunda bütün partiyalarla əməkdaşlığa hazırdılar.
Azlıq sözlərindir, çoxluqda. Bugün bütövlükdə seçki komissiyaları yatın tayfa hakimiyyətinin nəzarət altında.
Elxan, müsavatın bu mövqeydə nə qədər israr edəcəyini indidən demək çox çətindir. Müsavatın ayrı-ayrı funksionerləri şərtlər dəyişməyənə qədər MSK-ya nümayəndə göndərməyəcəklərini desələr də, partiya daxili müzakirələrdə hətta indidən bir neçə namizədin adı da çəkilir. Hər halda müsavat 13 ildə hakimiyyətdən gedib və bu partiyada işsizlər çoxdur. Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü və ya katibi olmaq isə bir çoxları üçün çox əlverişli iş yeri kimi görünür.
Çox sağ ol, Babək. Kontekst proqramı davam edəcək elandan sonra.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahərdin Həziyevin istintaqı nə yerdədir? Jurnalistlərə qarşı son zorakılıqları Bahərdin Həziyevin özü necə qiymətləndirir? Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı jurnalistin özünlə görüşüb.
Mənim o günlərdən sonra böyük təsəlmət kimi barmaqlarımı şalamatdı. Barmaqlarım yəni işləyir. Ona görə də təhlükəsi yoxdur. Müşələrdən narahatçılığım yoxdur.
Bunu bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyev deyir. Mayın 19-da naməlum şəxslər tərəfindən zorakılığa məruz qalan, ayağı 5 yerdən sındırılmış jurnalist. Bahəddin Həziyev 2 övlad atasıdır. Yasamalda bir otaqlı mənzildə yaşayır. 40 illik ömrünün 20 ilini jurnalistikəyə xərcləyib. Xəzər jurnalında, Azadlıq və Çağ qəzetlərində, Turan İnformasiya Agentliyində və Azadlıq Radiosunda işləyib. Hazırda bizim Yol qəzetinin redaktoru Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavinidir. Tezliklə xəstəxanadan evə, uşaqların arasına qayıtmaq, yenidən yazmaq istəyir. Deyir ki, jurnalistikdən başqa əlimdən bir iş gəlmir. Düzdür, başqa yol da var. Özünün dediyinə görə ya palaza bürünüb elinə sürünə bilər, ya da baş götürüb gedə, yəni mühacirət eləyə bilər. Artıq mühacirətlə bağlı təkliflər də gəlib. Amma deyir ki, bu da çıxış yolu deyil. Bugün təhlükədən qorxub geri çəkilsəm, uşaqlarımı təhlükə ilə üz-üzə qoya bilərəm. Bir də birinci dəfə deyil ki, yazılarına görə təzyiqlə üzləşir.
Daxili İşlər Naziri də şəxsən, Baş Prokuror da şəxsən, Milli Təhlükəsizlik Naziri də şəxsən məni qəbul edib, xəbərdar ediblər. Hələ mən demirəm ki, onların tabeliyində olan aşağı strukturlar nə qədər təzyiqlər ediblər. Azadlıq qəzetində bir yazıya görə 93-cü ildə cinayət işi qaldırmışlar və o cinayət işinin sanksiyasında ölüm hükmü də var idi. Əgər o istintak materialları axıra çatdırılsaydı, məsələn, bizi şəxsən mənim o cümlədən ölüm hökmü, ölüm kamerası gözləyirdi. Biz bu peşəni də yoldan şöbü şəkildə seçmişik də və bunun üçün hətta bəzən belə deyək, müqəddəs yalanlar da danışmağa məcbur olmuş. Məsələn, mən gedirdim döyüş bölgələrinə izamiyyətə, evdəkiləri deyirdim ki, Zakatariya yedəm. Gələndə də biraz şəhərdə bazardım, qosfunda qalırdım ki, güya Zakatariya gəlir.
Sual eləyirəm ki, bəs Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun ölümündən sonra da qorxmadınız? Axı bu artıq təhdid deyildi.
Hə, Elmar Hüseynov mənim sevdiyim jurnalist idi. Amma Elmar Hüseynov, bilirsiniz, Elmar Hüseynov öldürməkdən başqa çara yox idi. Elmar Hüseynovdan bir yerdə xeyli qəzet redaktoru öldü. Xeyli başqa jurnalistlər öldü. Sözün məcazi mənasında. Xeyli insanlar, deməli, Elmar Hüseynovdan sonra mövqeyə yenidən baxdı. Öz yazılarında, öz yaradıcılığında müəyyən qədər korrektlər elədi. Ancaq əgər Elmar Hüseynovdan sonra bizim başımıza belə bir iş gəlibsə, deməli, bizdə düzəliş olmuyor da. Yəqin ki, hər halda bu hadisədə, Elmar Hüseynovun başına gələn hadisədə Azərbaycanda jurnalistikanı bir çərçivəyə salmaq məqsəd daşıyırsınız.
Bahəddin Həziyev öz başına gələnlərdən sonra isə jurnalistlərin təkcə yazılarına yox, həm də hərəkətlərinə düzəliş etdiklərini deyir.
Belə şəxsi gələk olmasın, ancaq münasibətdən gördüm ki, bir çox jurnalistlər, israbi jurnalistlər əlbəttə ki, gəldilər, baş çəkdilər. Hücum edən dəvlərin arasında qəzet yazıları da vardı, jurnalist təşkilatdan rəhbərlər də vardı. Amma bir çoxları da mənim məlum olan səbəblər bu hadisədə gəlib maraqlanmadılar. Yəni, mən onun şəxsi özümə olan diqqətsizlik kimi göstərmirəm. Sadəcə olaraq, indi Azərbaycan mətbuatının düşdüyü vəziyyətini ifadə edən bir fakt kimi deyirəm.
Bahattin Əziyevə görə hər dəfə belə hadisələrdən sonra analiz edirsən. Səbəb nədir? Bəlkə mən də dəyişməliyəm, başqa cür yazmalıyam. Hərçənd bundan sonra başqa cür yaza biləcəyini düşünmür. Bundan sonra başqa cür yaza bilməyəcəyini desə də, Bahattin Əziyev mühacirətə gedəcəyini istisna etmir. Deyir ki, məni də, ailəmi də hədələyiblər. Cinayətkarlarsa tapılmayıb. Cinayəti törədənləri tapmalı olan hüquq mühafizə orqanları isə istintaqın davam etdiyini, məqsəd yönlü iş aparıldığını deyirlər. Hətta yeniliklərin olduğunu da bildirirlər, amma istintaq sirri olduğundan açıqlama vermirlər. Bahattin Həziyevin ömürgün yoldaşı Cahan xanımsa deyir ki, istintaq cinayətkarı tapmasa, oğlum Orxan özü böyüyəndə onları tapıb ədalət mühakiməsinə verəcəyinə söz verib. Əslində, atasına deməyiblər. Ona baş çəkməyə gələn oğlu Orxan atasının vəziyyətindən elə sarsılıb ki, ürəyə gedib. Həkimlər də onu bir daha gətirməməyi məsləhət görüblər. Elə qızı da atasına cəmi bircə dəfə baş çəkə bilib.
Oğlumun ürəyi getdi atasını görəndə. Təsəvvür elə ki, ata onu görmədi. O çölə çıxdı, gördüm, uşaq qaldı orada getdi. Sağ olsunlar, həkimlər yardım elədilər. Deyir ki, bir də gətirməyin də, uşaq çox pis vəziyyətdədir. Sonra atası eşitdi ki, nə oldu? Dedim ki, heç nə, yıxıldı. Qız da o vəziyyətə düşdü demək olar ki. Belə.
Uşaqlar gəlmişdi mənim yanıma. Çox çətin keçirdilər var. Təbii ki, hər bir uşaq, şəndə olan uşaq, atasının hamdan güclü hesab edir. Ona görə biraz özünü pis hissələrdi. Ancaq onlar da başa düşürlər biz indi. Biz kimik, bizim məqsədimiz nədir, amalımız nədir, nə işlə məşğul.
Bahattin Həziyevin indi bircə arzusu var. Tezliklə evə qayıtmaq.
İndi böyük arzum odur ki, uşaqlarımla olmaq. Əsas odur ki, onların gözündən ki, qorxulu kədəri götürmək. Əsas ən böyük arzudur.
Palatadakı xəstələrin, onların yanına gələnlərin haiküyü Bahattin Həziyevi təbdən çıxarır. Ona görə də evə tələsir. Cahan xanımsa bir otaqlı evdə yaşamağın çətinliyini düşünür. Ona görə də qohumlardan biri üç otaqlı mənzilini ona təklif eləyib. Hər iki götür-qoy eləyirlər. Amma qayğı yalnız bununla bitmir. Bahattin hələ yarım il işləyə bilməyəcək. Allah kərimdir desə də Cahan xanım qayğılıdır. Ailə başçısı isə deyir ki, hələ də bizim yol qəzeti mənim iş yerimdə. Yəqin maaşımı verərlər.
Allah təala bizi üzməyibsə, acı da qoymaz. Bir də ki, indi mənim o günlərdən sonra böyük təsəllim oldu ki, mən barmaqlarımı şalam attı. Ona görə də təhlükəsi yoxdur. Məşələrdən narahatçılığım yoxdur. Biraz çətin olar, biraz ağır olar. Ancaq ki, ondan da ağır mən görmüşəm. Yəni, uşaqlığım çox çətin keçir. Çox erkən yaşımızda atamızı itirmişik, 7 uşaq qalmışıq. Yəni, o çətin günləri mən çox görmüşəm. O yerdə çətinliklər mənə qorxdur. Ən əsas odur ki, inamımızı itirməyək. Yəni, həyat eşqimizi, həyat maraqımızı itirməyək. Qalaşırlar, desallar, xırdaşırlar, yəni
Bahattin də, xanımı da çətin günün dayağı olan dostlara güvənirlər.
Biz indi özümə görə azda çoxdan cəmiyyətdə müəyyən yer tuta bilmişəm. Ancaq ki, əgər sırf maddi vahımdan yanaşsaq, ciddi bir nailiyyəti yoxdur. Necə ki, onu necə dolanır, necə yaşayır, necə çətinlər yaşayır. Ancaq mən həmişə onun arxanı olmuşam ki, qohumlarım var və ən başlıcası dostlarım var. 40 illik həyatımda qazandığım ən böyük sərvətdir mənim üçün bəlkə də. Ona görə də o məqamlarda gözüm qarşımdan gəlib keçirdi mənim. Ailə üzvlərimin vəziyyətləri. Yəni o sürü çox qısa müddətdə keçirdi də. Ancaq eyni zamanda bir arxayınlıq da arası vardı ki, dostlarım var. Yəni hətta mənə bir şey olsa, başıma bir iş gəlsə də, düz çətin olacaq ki, onların qayğısı qalınmayacaq. Birisi üçün əgər ya ölüm situasiyasıysa orada sən heç nə eləyə bilmirsənsə yəni ancaq dua eləmək qalır, başqa yol qalmır. Gecə boyu mən dua eləmişəm. Ona görə yox ki dua eləmişəm ki, mən salamat qalım. Sadəcə qalanlar üçün körpə uşaqlarımız var, başqa qohumlar var, onlar üçün dua eləmişəm daha çox.
Bahəddin Əziyev deyir ki, ölümdən qorxmaq lazım deyil, ancaq gərək ölümün də nəyəsə xidmət eləsin. Hərçənd hər şey Allahın əlindədir. Bu sözü Bahəddin dəfələrlə dedi.
Gecə əllərim də bağlı, gözlərim də başım da bağlı. Hara gedirəm, niyə gedirəm bilmirəm. Ayağım altında ki, yol nə yoldur, hara gedir. Tam köməksiz verək də çatqallar ulaşır. Yəni, bu təhlükələrin qabanında mən təkəm. Özümədən oğulu aparmış o bir neçə nəfər ki, insanlar vardı. Onlar təbii ki, onların silahı da vardı, əmin ki. Ancaq mən hesab edirəm ki, Allahın kömək oldu mənə. Məsələn, həmin o ölüm stasiyaların biri nə idi? Çoxlu vəhşiləşmiş, sahibsiz işlərin mənə müsbət tökülməsi. Onlar mənə dəymədilər, təbii ki, mən oturmuşdum yerə. Ancaq kətdə azın səsi başlayanda onlar çəkildilər, getdilər. Mən buna çox böyük təyər verirəm, yəni bunlar səbəbsiz olamaz.
Həmin gecənin aydın və işıqlı səhəri.
Gecənə olaraq bir maşın ki, saxladı, mənə xilas eləməyə düşdülər. Rahatlandım ki, nəhayət xilas oldum yəni. Artıq hər şey qutardı, hər şey arxada qaldı. Həsən ki, artıq ayaqım sınmışdı mənim. Ona ki, məhşumunə, məntiqimunə və heç bir nimi etirmirdim. Gecənin, necə deyirlər, o stasiyalarından mən çıxmışam. O da gedib qayıtmışsan, dayıldı ki, getmirsən, görmürsən, qayıtmışsan. Onun üzə də bir qazançdı.
Söhbətimiz uzanır deyəsən, həmkarımın ağrıları isə şiddətlənməyə başlayır. Çünki söhbətə başlayanda ağrı kəsici vermişdilər. Vaxt ötür, ağrı isə öz işini görür. Sağollaşmaq istəyirəm, Bahəddin gülə-gülə deyir.
Herhalde Azərbaycanlı məşhur proqnoz var, nə bağlı, yaxşı olur.
Mən də cavabı ləngitmirəm, Allah qoysa.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Kontekst proqramımız sağlamlıq haqda söhbətlə davam edir. Bugün qan xəstəliklərindən beynəlxalq mübarizə günüdür. Eyni vaxtda Ümumdünya Qan Donoru günüdür. Azərbaycanda bu məsələlərdən ikisi də aktualdır. Donor qanı çatışmazlığı var, üstəlik qan xəstəlikləri də var. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Azərbaycanda qan ehtiyatları çox azdır. Növbəti 5 ildə ölkədə donor ehtiyatlarının 3 dəfə artırılması nəzərdə tutulur. Səhiyyə Nazirliyinin baş hematoloqu Çingiz Əsədov bizimlə söhbətində bildirdi ki, qan və onun komponentlərindən daha çox hemofiliya və talisemiya xəstələrinin müalicəsində istifadə olunur. Azərbaycanda bu xəstəliklərdən başqa qandan böyrək çatışmazlığı zamanı hemodializ edilməsində, ürəyin kanarar şuntlanmasında və başqa cərrahi əməliyyatlarında istifadə olunur.
Vəziyyət qanla belədir ki, hal-hazırda minimal səviyyədə bu tələbatı çox çətinliklə ödəmək mümkündür. Ancaq bu işləri yaxşılaşdırmaq üçün son ildə bizim dövlət bu sahəyə öz diqqətini artırıb. Əsas məqsəd Azərbaycanda qan xidmətini yüksək səviyyə qaldırmaq, bütün ehtiyacları olan xəstələri qan və onun komponentləri ilə təchiz etmək. Elə belə qan yox, yalnız keyfiyyətli və təhlükəsizlik Avropa standartlarına cavab verən qanla təmin etməkdir.
Qana ehtiyacı olanlar arasında talisemiya və hemofiliya xəstələri isə çoxdur. Onların sayı rəsmi rəqəmlərə görə 2000-dən artıqdır. Ancaq mütəxəssislər bu cür xəstələrin rəsmi rəqəmlərdən daha artıq olduğu fikrindədirlər. Səhiyyə Nazirliyi onları qanla pulsuz təmin edir. Ancaq qan çatışmazlığını xəstələr həmişə hiss edir. Talisemiyalı xəstələri birləşdirən Savab Dünyası təşkilatının rəhbəri Rauf Muradov deyir ki, bunun əsas səbəbi donorların ölkədə çox az olmasıdır.
Dövlət qan və onun komponentlərinin donorluğu haqqında dövlət qanunu qəbul edir. İndi məclis qanunu qəbul elədi. Prezident fərmanı verdi. Həmin fərmana əsasən bütün idarə və təşkilatlar ildə bir dəfə donor günü keçirməlidir. Donor günü bu günə kimi bir sıra nazirlik təşkilatlara çıxmaqla heç kimdə olmayıb. Birinci növbədə insanları ona təqliq eləmək lazımdır ki, qan vermək qan verənin özünə xeyirdir. Qan verən iki xəstəyə şəfa verir. Bir talasemiya, bir hemofiliya xəstəyə.
Rauf Muradov, Pünhan Rəhimov könüllü donordur. Bu işə yeni qoşulsa da donor kimi gələcəkdə də könüllüyü davam etdirmək fikrindədir.
Donorluq da elə bir fəaliyyətdir ki, qan vermək yayanıbdır bu. İnsanlar bir-birinə ehtiyacı olan şəxslərə qan verirlər və onların ömürlərinə bir an qatırlar. Övladım dünyaya gələndə elə bir sevincim var ki, qan verəndə də elə bir sevincim var. Ömrümün axırına qədər mən davam etdirəcəm bu qan vermək.
Ancaq Pünhan kimi könüllü donorların sayı çox azdır. Ötən il bu rəqəm 20 min nəfəri keçməyib. Donorların olmamasının nə demək olduğunu qana ehtiyacı olan xəstələr onların ailələri daha yaxşı bilir. 13 yaşlı oğlu hemofiliya xəstəliyindən əziyyət çəkən Ulduz Əliyeva deyir ki, oğluna lazım olan qanı pulla həm də çox axtarandan sonra alır. Hemofiliya xəstəliyinin xüsusiyyətinə görə onların bədənindən qan çıxanda laxtalanmır. Ulduz Əliyeva deyir ki, həmin an qan tapmaq üçün ailə çox əziyyət çəkir.
Lazım olanda biz gedirik, belə alırıq. Üstündə əsirik ki, yıxılmasın. İndi bax bədəninə belə baxsanız hər yerində belə hematomlar.
Ulduz Əliyeva deyir ki, başqa ölkələrdə olduğu kimi bilsə ki, oğlu üçün donor var, lazım olanda qan axtarışına çıxmır. Bunu ailəsi üçün böyük xoşbəxtlik sayardı.
Bilərdik də hara müraciət eləmək lazımdır. Gedərdik, bilərdik ki, hə, bizim yerimiz var.
Ölkədə könüllü donorların çox az olduğunu Səhiyyə Nazirliyinin baş hematoloqu Çingiz Əsədov da təsdiq edir. O deyir ki, mütəxəssislər daha çox könüllü donorların artırılmasına çalışırlar. Çünki təmənnalı donorun qanının keyfiyyəti aşağı, xəstəni ağır xəstəliklərlə yoluxdurmaq riski isə böyük olur.
Potensial donor elə vaxt ola bilir ki, infeksiya yoluxsun, amma müəyyən müddət, bir neçə gün o həmin yoluxmanı ən müasir cihazla aşkar etmək mümkün olmur. Bu hallar olmasın deyə bütün dünya ara sübut edilir ki, ən təhlükəsiz qan könüllü, təmənnasız donorlardan alınan qandır. Çünki bu insanlar təmənnasız qan verdiklərinə görə hardansa pul almaq üçün keçmiş xəstəliklərini gizlətmirlər.
Çingiz Əsədov. Azərbaycanda donorluğun qan xidmətinin inkişaf etdirilməsinə 2005-ci ildən diqqət yetirilməyə başlanılıb. Bununla bağlı parlament qanun qəbul edib, prezident dövlət proqramı imzalayıb. Proqramın 5 il müddətinə tam başa çatdırılması nəzərdə tutulub. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçirik. Türkiyədə deyirlər onları 69 veto gözləyir. Türkiyənin Avropa Birliyinin üzvlüyündə ən böyük maneələrdən biri onun Kiprlə münasibətləri olaraq qalır. İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadəyə qulaq asaq.
Türkiyə ilə Avropa Birliyi arasında elm sahəsində müzakirələr iyunun 12-sində rəsmən başladı. Ancaq bu başlanğıcda 2004-cü il dekabrın 17-si və 2005-ci il oktyabrın 3-ündə olduğu kimi mübahisələrlə müşahidə edildi. Bazar ertəsi səhərdən Lüksemburqa uçması planlaşdırılan Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün təyyarəsi axşam üstünə qədər aeroportdan havaya qalxmadı. Gərgin diplomatik müzakirələrin nəticəsi saat 18-dən məlum olandan sonra Abdullah Gül Lüksemburqdakı ortaqlıq toplantısına getdi. Niyə? Çünki Avropa Birliyi üzvü olan Kipr Cumhuriyyəti, Türkiyədəki təbirlə desək Cənubi Kipr Rum Üsulu İdarəsi veto haqqından istifadə edərək bəlli sahədə Türkiyə ilə Avropa Birliyi arasındakı müzakirələrin feylən başlamasına əngəl olacağını bildirmişdi. Rəsmi Nikasiya, Türkiyənin Kipr Cumhuriyyətini tanımayıb öz liman və aeroportlarını Rum gəmi və təyyarələrinə açmamasının Avropa Birliyi prinsiplərinə zidd olduğunu vurğulayır və birlik üzvü kimi Türkiyə ilə müzakirələrə veto qoyma haqqından istifadə edir. Cənubi Kiprin bu inadından indilik vaz keçməsi Türk mətbuatında gələcəkdə bizi gözləyən 69 veto var şəklində dəyərləndirildi. Bundan sonra nə olacaq? Təxminən bir il əvvəl Gömrük Birliyi əlavə protokolunu imzalasa da, Cənubi Kipri tanımadığını bəyan edən Türkiyə müzakirələrin hər mərhələsində veto əngəli ilə qarşılaşacaqmı? Liman və aeroportlar Rum gəmi və təyyarələrinə açılmazsa, Türkiyə Avropa Birliyi üzvlüyü yolunda necə irəliləyə biləcək? Bu suallarla müraciət etdiyimiz Basra Şəhər Universiteti Avropa Birliyi Mərkəzinin direktoru Gündüz Aktar, məsələnin həlli üçün iki yol təklif edir. Birincisi, qəbul edilmiş qərarlara uyğun olaraq Birliyin Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti ilə birbaşa ticarət əlaqələrini gücləndirməsi və bu yolla adanın şimalinə tətbiq edilən embargoların yumşaldılmasıdır ki, bu durumda Türkiyənin Cənubi Kipri tanımasına daha mümkün şərait yaranacaqdır. İkincisi isə Türkiyənin Cənubi Kipirdən gələcək veto təhdidlərini qırağa qoyub öz öhdəliklərini layiqli şəkildə yerinə yetirməsidir ki, bu halda Avropa Birliyi ölkələri Türkiyədən vaz keçə bilməyəcəklər və veto təhdidlərinin çox da önəmi qalmayacaq.
İki çarəsi var. Bir tanəsi Avropa Birliyinin kendi teklifi olan doğrudan ticareti Kuzey Kıbrıs'la dünyanın geriye kalan ülkeler arasında doğrudan ticareti başlatmak. Eğer bu yapılamıyorsa Türkiye'nin bu Kıbrıs meselesini ve Kıbrıs'tan gelebilecek olan vetoları bir kenara koyup işini, diğer işleri layıkıyla yapmasıdır. Bu işler layıkıyla yapıldıkça diğer Avrupa ülkeleri yani 24 Avrupa ülkesi Türkiye'den vazgeçemez hale gelecekler.
Cənubi Kiprin tanınması və liman və aeroportların açılmasına hərbi nöqtəyi nəzərdən baxış hansı mənzərəni ortaya çıxarır? Hərbi Hava Qüvvələri Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəisi, Türkiyənin Vaşinqtondakı keçmiş hərbi ataşesi, istifada olan General Leytenant Yaşar Demirbaka görə, Cənubi Kiprin tanınması məsələsini Türkiyədə heç bir hökumət gündəliyə gətirə bilməyəcəkdir. Çünki bu sadəcə hökuməti deyil, dövlətin bütün qurumlarını yaxından maraqlandıran məsələdir. İstifada olan General Leytenant Yaşar Demirbaka görə, burada əsas məsələ Egey dənizi problemidir və Şimali Kipr Egey probleminin bir girovudur. Yaşar Demirbulak'ın sözlerinden öğrendik ki, Cənubi Kiprin tanınması Türkiye'nin adanın şimali hissəsindəki haklarından vazgeçmesi mənasını daşıyacaktır.
Bunu hiçbir hükümet yapamaz. Yani bu hükümetlerin boyunu çok aşan bir konu bu. Aslında Kıbrıs bizim için muhakkak ki çok önemli de oradaki soydaşlarımız falan. Fakat bizim esas problemimiz Ege'de. Biz Kıbrıs'ı Ege'nin rehini olarak tutuyoruz. Yani Kıbrıs'ta böyle bir iddiadan vazgeçmek Ege'deki haklarımızı da bir noktada büyük ölçüde tehlikeye sokar.
İstifada olan General Yaşar Demirbulak da Avropa Birliği ve Amerika Birleşmiş Ştatlarının Kipr adasının şimal qismiyle birbaşa əlaqələri güçlendirmesinin problemin həlli istiqamətində önemli olacağına ve Türkiye'nin Avropa Birliği'ne üzvülük müzakirəleri prosesinde veto təhdidlerinin zayıflamasına kömək edəcəyinə inanır. O, bu durumda Türkiye'nin liman ve aeroportlarının Cənubi Kipr gəmi ve təyyarələrinə açılabileceğinin daha məntiqli adım olacağını vurgulayır.
Ambargolar, bazı tecritler hafifletilebilir, gevşetilebilir. Bu gevşemede eğer bizim arzu ettiğimiz şekilde olmasa bile bu bizim hükümetin elinde iç politikaya karşı bir koz olarak kullanılabilir ve o zaman Kıbrıs tanınabilir. Yani havalimanları ve şeyler açılabilir.
Avropa Birliği'nin tələbiyle 2005-ci il iyulun 29-unda Türkiye Gömrük Birliği əlavə protokolunu imzalasa da, eyni anda bu imzanın Türkiye'nin Kipr Cumhuriyyətini tanıması mənası daşımadığı bəyan edilmişdi. Brüssel'den gələn müraciətlərə baxmayaraq, hökumət hələ ki Gömrük Birliği əlavə protokolunu məclisin müzakirə və təsdiqinə çıxarmamışdır. Keçən ilin oktyabrında Vaşinqtona dəvət edilən Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti Prezidenti Məhməd Ali Talat, Dövlət katibi Condoleezza Rice'la görüşündə Birləşmiş Ştatlardan Kipr adasının şimalına birbaşa təyyarə uçuşlarının lüzumunu gündəliyə gətirsə də müsbət cavab ala bilmədi. Bugünlərdə bəzi Avropa Birliği ölkələri liderlərlə görüşən Məhməd Ali Talat, Birliğin Şimali Kipr'lə birbaşa ticari əlaqələr yaratmasına çalışsa da hasil olmuş nəticə yoxdur. Mənzərə 69 Rum vetosu təhdidinin davam edəcəyini göstərir. Mayıs Əlizadə, Azadlı Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Kontekst proqramımız açıq mikrofonla başa çatır, dinləyici zənginə Marif Çingizoğlu cavab verir.
Azadlıq radiosuna müraciət edən Bakı şəhər sakini Elmirə Qədimova 17 yaşlı ruhu xəstə övladının evdə qalmasının xeyli çətinləşdiyini deyir. Övladlarının müalicə olunması və ya hansısa müəssisəyə köçürülməsi ilə bağlı müraciətlərə müsbət cavab verilmədiyini söyləyən Elmirə Qədimova deyir ki, bundan sonra hansı addım atacaqlarını özləri də bilmirlər.
Nə bilim, vallahi mən istəyirdim ki, ona bir kömək olsunlar. Heç olmasa ya müalicə olunsun bu, bəlkə düzəldi bu, nə isə. Bilmirəm, qalmışam belə. Mümkün deyil də o ilə belə. Başa düşmür, heç də başa düşmür.
Qədimovlar ailəsinin üzləşdiyi problemlə bağlı məsələyə münasibət bildirən psixoloji uşaq evinin baş həkimi İradə Müsahibə deyir ki, onlarda az yaşlı uşaqlar müalicə aldığından 17 yaşlıların bu müəssisədə müalicəsi mümkün deyil. Amma o valideynlərə məsləhət görür ki, bu məsələ ilə bağlı Saray qəsəbəsindəki 7 saylı əlillər evinə müraciət etsinlər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə bildirdilər ki, bu məsələnin həll edilməsi üçün ilk növbədə valideynlər nazirin adına məktubla müraciət etməlidirlər və məsələyə yalnız bu müraciətin nazirliyə daxil olmasından sonra baxıla bilər. Bu, Qədimovlar ailəsinin üzləşdiyi problemlə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən cavab idi. Üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı Azadlıq Radiosuna hər vaxt müraciət edə bilərsiniz. Telefonumuz 493-73-75-dir. Amma zəng edərkən adınızı söyləməyi və əlaqə telefonlarınızı deməyi unutmayın. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı burada başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi isə 14-24 gənclik proqramıyla başa çatır.
14-24 TOEFL üçün yaş limiti yoxdur.
Mən bu kursları ayda olduğum vaxtlardan çox öyrənilmə olub yəni məndə. Həm dünya görüşümdən, həm təhsil cəhətdən, həm də tərbiyə cəhətdən.
Görən üzdə təbrik edir.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24 mikrofonda isə mənəm, Ülkə Rakif qızı.
Pulsuz dil kursları axtaran gənclərə şad xəbərim var. Gəncliyə Yardım Fondu hər 3 ayda bir dəfə ingilis və ərəb dillərində kurslar təşkil edir. Fondun mətbuat xidmətinin rəhbəri Salih Zəkimeriç deyir ki, gənclər kurslara imtahan verməklə qəbul olunurlar. Dil kurslarını müvəffəqiyyətlə bitirənlərə